Quedámonos co torneo de petanca de inauguración das novas pistas municipais no polígono de Covas. Juan Muro é o presidente do Club Petanca Negreira. Hola, moi bons días, Juan.
Hola, bons días, boas tardes, Emilio.
Bueno, temos un domingo moi interesante, moi intenso, tamén me imagino que para vos, para o Club Petanca Negreira.
Sí, efectivamente, nos levamos días intentando preparar todo para que este domingo sea unha festa da petanca aquí en Negreira. É que a inauguración pues salga todo ben.
De cantas pistas estamos a falar nesta nova instalación?
Pois a día de hoxe son 8 pistas, que aquí a nivel galego é algo bastante importante, é dicir, son unha cantidad de pistas xa importantes, vale? Que hai outros clubes que poden ter máis, pero a gran maioría non ten a infraestructura que pon o concello a nosa disposición, e iso é algo que o club nos vai tamén axudar a medrar. As dúas que tiñamos nas Bañas pois xa se empezaban a quedar escasas, dado que non para de crecer a cantidad de xogadores federados que temos e de equipos que anotamos na Liga. Entonces, alguna solución tiñamos que atopar para que o club siga medrando, pensando xa no futuro de outros compromisos que queremos ter co concello, ca federación, é dicir, escolas municipales que podemos sacar en algún momento adiante. E vamos por ese camiño, traballando día a día.
Bueno, outras cuestións era, que comentaba eu antes, e así mo explicabas tamén ti outro día, que, bueno, ante o inminente comenzo tamén das obras na Praza das Brañas, pois non íades a poder estar ali adestrando, non?
E foi un dos motivos que nos obrigou a nós, bueno, sobre todo o concello, a adiantar un pouco estas obras para que o vindeiro 12 de marzo podamos empezar a Liga Galega Zona Norte, que empezou 12 de marzo.
Con cantos equipos?
Pois son dos grupos, son 8 equipos, exactamente. 8 equipos. 9, que se apuntou un último ano. 9 equipos.
9 equipos.
Sí.
E vos, o ano pasado tiñades 2 equipos, non?
Pois seguimos mantendo 2, o que pasa con moito máis xente en cada un deles. Porque estábamos o límite para facer 3, pero sempre podes fallar algún xogador, algún deportista, entonces é complicado, sabes, somos 24, 25, tendo un ou dous suplentes por equipo, pois non era viable, temos que ter máis suplentes, entonces decidimos por este ano mantelo así en 2, pero xa con vistas a que, tal como está crecendo a petanca na nosa vila, pois facer 3 para o ano que ven. E por iso tamén necesitábamos máis pistas, por ese motivo.
O sea, que a Liga empeza a fin de semana seguinte.
Sí.
Esta é como a última cita de pretemporada, vamos.
É unha delas, porque despois, claro, as 8 pistas que temos nos permite levar data 6 equipos. E se suelen xogar con 2 equipos por club. Facemos unha inauguración con todos os equipos da zona norte o día 6, pero temos que repetir outra inauguración con os equipos da zona sur, da zona de Vigo, entendes? Entonces van ser 2 inauguracións con equipos das distintas zonas de aquí de Galicia, norte e sur.
O sea, que ibades a ter tamén outro torneo cos da sur, cos da zona sur, ¿no? Que sería sobre todo Pontevedra.
Chamar igual ca xente que vamos invitar da zona sur de Vigo, que hai.
Claro, pero
temos invitado 7 ou 8 equipos tamén.
Pero será máis adiante, por si a Liga empeza.
O día 20 de marzo, non temos moitas máis fechas.
Claro, sí, a Liga empeza o día 12, non?
Tuvimos que pasar a nosa xornada de Liga por sábado 19 e o 20 temos a inauguración con esta xente da zona sur.
Bueno, xa este domingo estamos a falar dunha cantidade importante, porque estamos a falar de xente de Valdodubra, de Lugo, non, dos Cruz, da Coruña, de Lalín, e logo tedes tamén un equipo convidado especial, contanos.
Sí, bueno, temos un amigo que pasa temporadas aquí en Negreira, non exactamente, que viva lá en Cataluña e xoga petanca. Entonces, bueno, pues foi un pouco el que o contacto que temos e a amistad que temos, pues que estuvemos falando e eu xa lle propuxen de que viñeran para aquí e aceptou sin ningún problema. Incluso él vai ser xogador 6 meses do Club Petanca Negreira, é dicir, a temporada que pasa aquí en Galicia, pois vai se federar con nós, e despois, cando marche en setembro, tal vez para lá, pois volverá a federarse con o seu equipo do Cerdañola.
Sí, porque me contabas que, bueno, das unha circunstancia así un pouco especial, non? Ali a temporada creo que vai de setembro a decembro ou algo así.
Sí, é invertida a nosa, é dicir, eles efectivamente na maioría das federaciones territoriales, pois xogan nos momentos que estás dicindo ti, de setembro a xaneiro, máis ou menos, e non ao revés, de marzo a xuño, sobre todo, eu entendo que aquí, sobre todo pola climatoloxía tamén, que non é igual que no resto de España, entonces, bueno, pues fais así.
Claro. Bueno, e que, claro, Cataluña estamos a falar da primeira comunidade, non? Nesto
sí,
de petanca.
Sí, conjuntamente con Madrid e Balear son tres potencias, as tres potencias máximas. E nada, esta xente pues, foi invitada e aceptaron sin problema e precisamente hoxe están de camiño pa aquí e chegaron hoxe a noite.
Bueno, que vamos a ter un día, además de bo tempo, un pouco frío, pero de sol, non? Por lo menos ausencia de chuvia, que eso tamén é importante, non? Para a estrea das pistas.
Era unha das cousas que teñemos máis medo, entendes? A non dispoñer de pistas cubertas, pois sí, efectivamente, o tempo influye moito en poder xogar ou non. Entonces, bueno, tuvemos algo de sorte, porque mira, estos días estuvo chovendo, xusto domingo, creo que dan bastante bo tempo. Entonces,
sí, 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 por eso,
pues
por eso.
Todo axuda. E nada, os clubs estes, pues xa te digo, o Lalín, o Lugo, o Val do Dubra, o Muralla de Lugo, o Coruña e Cerdañola, van traer 60 personas máis ou menos a Negreira, que eso tamén é importante. 60 deportistas que van estar todo aí xogando, e tamén hai que ver a parte de retorno, sabes,
sí, sí,
a económica,
sí, claro.
Que eu sempre tamén o miro, decir, van comer por aquí, algúns quedan a dormir, decir, bueno, son pequenos retornos que tamén axudan a economía do povo.
Claro, e darán ambiente, claro que sí, tamén, non? Neste primeiro domingo do mes de marzo aquí a capital do Val de Barcala, máis de 60 persoas e logo, non? Bueno, familia e demais
Sí, 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 claro, que cando te xuntas, pois efectivamente xa a xente, pois entre os 60 que xogan e algún máis, baste a 70, 70 e algo, pois eso. É algo que tamén hai que valorar e despois dar a conocer a Negreira a moitas cidades como que xos decín, como moitos clubes como Lugo, Lalín, bueno, son xente que veñen aquí e que coñecen e despois a mellor repiten pois en sus vacaciones ou que sea, decir,
sí, sí, sí.
É importante tamén palpar o retorno para a vila o que producen estos torneos e sobre todo que a xente da zona de Vigo que descoñecen un pouco máis esta zona, pois que tamén a disfruten.
Desde logo que sí, vai ser un día moi especial e, bueno, pues aquí o recibiremos a todos e todas cos brazos abertos, como solemos ser, ¿no? Habitualmente aquí en Negreira, sempre moi receptivos e sempre, pues eso, agradecendo, ¿no? Esas visitas. Algo máis que contarnos, Juan?
Pois nada, eu queria tamén aproveitar para agradecer a xente que nos está apoyando, é dicir, tanto por parte do Concello, Ángel está facendo un traballo enorme para que isto salga ben, e non é fácil, sempre lle digo el, que se apoie un deporte como o noso, sabes, un deporte minoritario, que non é moi coñecido en Galicia, pero bueno, que está subindo cada vez máis, ten en conta que nos, por exemplo, fai 3 anos, non estamos nin formado como club, e agora pasamos de ter 7 xogadores no fai 3 anos a ser casi 25 deportistas federados, é dicir, ten un crecimiento increíble. E nada, o reitero, o agradecemento ao Concello por dar a labor que está facendo con o noso club, e tamén, se me permites, teño uns patrocinadores que están detrás nós que teño que nomealos, se me das permiso.
Sí, 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 adiante.
Vou facer igualmente, entonces,
bueno,
que están...
Si xa a ti te tomas aí a licencia...
Sí, bueno, hai confianza. A ver, o que quero decir con isto, que esta xente que apoia o deporte tamén, é un deporte como o noso, hai que, eu polo menos o valoro moitísimo, vale, xente que tamén está metido en outros patrocinios, hai que tener tamén que eso do comercio local, todo eso, hai que apoyalo, hai que seguir comprando en Negreira, porque esta xente axuda despois os clubes, e para nós é moi importante, entendes? Son cousas que teñen todo, en un círculo, digamos, se a xente consume Negreira, pues, os patrocinadores,
claro, sí,
tamén estarán apoyando despois os clubes de unha maneira máis importante. Eso hai que velo así tamén desa maneira. Entonces, eu quero agradecer moi especialmente a quen nos axudou dende o principio, que Instalaciones Eléctricas Simpli, que xa te digo que gracias a él, pues, como quen dice, fundou o club. é um dos patrocinadores mais importantes. Depois temos gente que nos está apoiando de uma maneira muito efetiva, como Nicalia, o restaurante Casa Barqueiro, Amance Deportes, Madeiras Mancebo, novo patrocinador, restaurante Barranca, novo patrocinador, Seguros M18, que sigue apoyando, Jardins Bárcia, e o Concello de Negreira, evidentemente, por encima de todos, que está facendo unha labor moi, moi grande.
Moi ben.
Xa foi a cuña publicitaria no medio.
Xa está aí metida. Gracias, Juan. Vémonos
gracias,
este domingo,
gracias,
vale.
Gracias a todos por apoiar o club. Venga.